Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, inson zoti qachonki barcha gunohlari uchun Xudovandning oldida tavba qilib, Rabbimiz Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilsa, Xudovand albatta shu kishini barcha gunohlarini kechiradi. Endi inson Xudovandning ko'z o'ngida yangi insonga aylanadi. Endi mening barcha gunohlarim yuvilgan va kechirilgan deb bemalol ishonch bilan ayta olishingiz mumkin. Kolosiyaliklarga maktubining 1-bobi 14-oyatida aytilgan fikrimizni tasdiqlovchi bir ajoyib oyat bor. Keling azizlar, birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudoning o'g'li bizning o'rnimizga qurbon bo'ldi. O'z qonini to'kib gunohlarimizni yuvdi. Aziz do'stim, Xudovand kechirim bergandan so'ng har bir tavba qilgan inson Iso Masihda to'la to'kislikka ega bo'la oladi. Kolosiyaliklarga maktubining 2-bobi 10-oyati ushbu fikrimizni to'liq tasdiqlay oladi. Xudovandning kalomi bu haqiqatdir. Shuning uchun ham kalomda bayon etilgan barcha gaplarni va biz masihiylarga berilgan va'dalarni ishonch bilan qabul qila bilishimiz lozim. Tavba qilgan inson endi Xudoning oldida aybdor emas. Aksincha, har bir kechirilgan inson endi Xudovandning himoyasi ostidadir. Xudovand o'z farzandlarini hech qachon yolg'izlatib qo'ymaydi va hech qachon tashlab qo'ymaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, Iso Masih bilan har qanday xavf-xatardan xolimiz. Bu haqiqatni inkor qiladigan har qanday yolg'onni hech ikkilanmay inkor qilishingiz mumkin. Xudo shunday deydi: hayotimizda nimaiki sodir bo'lsa, barchasi Xudovandning irodasi bilan amalga oshadi. Hamma narsa yaxshilik bo'lib, xizmat qilishga ishona bilish Xudoga bo'lgan iymonimizni yanada mustahkamlaydi. Xudovandning va har bir masihiy kishining dushmani bo'lmoq shayton tomonidan iymonimizga qarshi qo'yiladigan har qanday ayblovlardan endi ozodmiz. Aziz do'stim, Xudoga qanchalik intilib yaqinlashishni istasak, shayton ham shunchalik qarshilik ko'rsatishni boshlaydi. Shunday qarshiliklarga doimo tayyor bo'lish va har qanday yovuz kuchlar Xudoga bo'lgan sevgimizdan endi bizni mahrum qilolmasligi kerak. Rabbimizning 2-bor yer yuziga qaytib kelishini ochiq yuz bilan kutib olishga tayyor bo'lishimiz kerak. Azizlar, Xudovand iymonimizni yanada mustahkam qilsin deb bugungi eshittirishimizga yakun yasamoqchiman. Undan oldin sizlarga internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, sog' omon bo'ling.